When I was a young man, our
family. Намайг залуу хүүхэн байхад гэр бүлийнхээ мань өвөө эмээгийн дайлчлахаар Америкийн Рокийн улсыг даван машинаар аялж явдаг байж үлээ. Аний зам маань бутлаг талаас ихээ авч, нарс модор хучигдсан налуг даган дээш өсөж, явандаа дээшлэн үлээс модтой төглөөр явж, эргэн тойрон алхан дээр минь байгаа мэд харагдах уулын ороод нуугад ирдэг байлаа. Гэхдээ энэ байгалийн үзэсгэлэнт газар аялах зам маань тийм ч аюулгүй байсангүй. Урд хурдны замын ихэнх нь эгц бэлийн бэлдээр баригдсан байв. Аялагчдыг хамгаалахын тулд зам баригчид хашаа барьж, мөн болгоомжил, чулуун уран гэсэн тэмдгүүдийг тавьсан байсан. Бид эдгээр сэмжлүүлгийг тавьсны олон учир шалтгааныг олж харсан. Замаас тэртээ доогоор голын эргээр хад чулуунууд нуран хөглөрсөн байв. Үй үй бид англын яролд эвдэрч хэмхэрсэн машинууд байхыг олж харсан. Энэ сэрэмжтэй байгаа үгээс жолооч нар тохиосон эмгэнэлт явдал явлаа. Ахнараа, та нар бүгдээрээ эсвэл зарим нь удахгүй Мелхизедек санарын гэрээ хээгээд тангарахт орох болно. Тэрхүү гэрээнд доод болон дээд санарын аль алиныг нь хүлээн авч, тэрхүү өөрсдийн дуудлагыг эрхэмлэн биелүүлснээр өсөн хөгжих, бид эцэгт байгаа бүхнийг хүлээн авах хүртэл Бурхны хамгийн агуу ажлуудад байн гаврах тийм гайхамшигт аян эхэлдэг билээ. Тэрхүү сэлэсчил замыг бүтээгч мэрэгэн загварчин маань бидний аян зориулан анхааруулын тэмдгүүдэд тавьсан байдаг. Санарын гэрээ хээгээд тэнгэргэн тангарган мөн өөртөө санаа тавихтаа болгоомжтой байх зарилгыг бибэр эдүүгээ танарт өгч байна. Химээх бодголд нэвч хингсэн сэрэмжлүүлгийг агуулсан байдаг. Яагаад бурхан маань бидэнд болгоомжтой байх зарилгыг өгөх болов? Сатан бидний бодголыг үрдийн зовлон зүгдгүүрт унгах ангал руу чирхэхийг эрэлхийлдэг бодит нэгэн болохыг тэр мэдсэн учраас л бас түнчлэн санаратагчдын дор эгэл хүн хийгээд төрөлтөктө амархан нэгэн оршиж байдгийг бурхан мэддэг. Тиймээс бошглогчд биднийг итгэл намжлал аврах ёслуудаар дамжуулан мөн өдөр бүр сайн мэдээний дагуу амьдрснаар хуучин хүний тааж Христийг өмсгийг урдаг. Санарын замаар дээшлэх зуураа ямар ч хөвгөн эсвэл эр хүн сэрэмжгүй байвал доош ширэгдэж болно. Шилдэг сайн залуу эрэгтэй, дөнгөж бусаж ирсэн номлогч, бусдын хүндэтгэлийг хүлээсэн санаартны удирдагч нар, эсвэл гэр бүлийнтэй нь хайртай гишүүн, санаандгүй байхад чинь унан төрхийг хараад та нар гайхшиж мөн гунигдлж байсан уу? Хуучин гэрээний Давидын түүх нь санаар хүчээ, деми өрсний эмгэнэл жишээ юм. Тэр залуухан байхдаа Галиотыг ялан дийлж, мөн хэдэн 10 жилийн турш зөв шударгаар амьдрсан хэдий ч энэ бошглогч хаан сүнслэг байдлын хувьд эмзэг байсан. Угаал үлдэж байсан үзэгсэнд Батшебек Дэвэр дээрээс харсан тэр ноцтой мөчөд сахиусан тэнгэр болгоомжтой бай, Давид чи тэнэглэж байна хэмээн хашгираад хажууд нь зогсож байсангүй. Харин тэр өөрөөс нь шалтгаалсан нөхцөл байдал сэрэмжгүй байснаас мөн сүнсний өдөөлтийн дагуу үлдэг үгэс болж тэр мөнхийн гэр бүлээ алтахад хүрсэн. Ахнараа, бүр хүчит Давид хүртэл өргөмжлөлт хүрэх замаас холдуулагдж байгаа юм чинь иймэрхүү хувь тайлангаас яаж зайлсхийх вэ? Хоо хоны гүн гүнзгий хөрвөлт болон гэр бүлийн бат бүх харьцаа хэмээх ихр юм шиг хоёр хамгаалтын зарчим тэнгэр рүү хөтлөх сүнслэг зам дээр байхад мал тусална. Сатан үнэг мэддэг болохоор санварын замыг хөндөсгөх, хөрвөлтийг бяцлах, гэр бүлд ан цав гаргах хад чулуунуудыг шийддэг. Аз болоход Иесус Христ болон түүний бошглогчид замын дагуу болгоомжтой бай гэсэн тэмдгүүдийг тавьсан. Эдгээр тэмдгүүд нь уур хэлэн, шунал тачаал гэх мэт хөрвөлтийг бяцлах, гэр бүлд ан цав гаргах нүглүүдийг биднийг байн сэрэмжлүүлж байдаг билээ. Удаан хугацааны өмнө Мозе их эзнийг мартуузаа гэж зөвлөсөн. Өнөөгийн яарт авчидсан мөн зугаа цэнгэлээр дүүрэн дэлхийд хүмүүн нь их эзэн бурхнаа мартдгийг алдсыг үлтгэхэд мөн хилэнцэд нэг нэр удирдахдаа хичнээн хурдан хിവэр байсаар байна. Сүнслэг байдал саад дотор болох уруу таталтуудын чулуунуудын бартаан дунд санварын зам дээр аюулгүй үлдэхин тулд хөрвөлтөг гүнзгийрүүлж гэр бүлийг хүчрхжүүлэх үндсэн 6 зарчим бий санал болгомоор байна. Нэгдүгээрт залбирал нь залбирал. Энэ нь сатаны ялан дээлх тэнгэрлэг төслөмжийн үүдэг байнг найдаг. Иесус санвар атгагчдад болгоомжтой бай. Учир нь сатан чамайг салхинд хийсгэр эрэлхийлж байна хэмээн анхааруулж тэр залбирал нь уруу таталтыг сөрөн зогсох үйлдэл гэж зөвлөдөг. Ерөнхийдөө Томсос Монсон захтаа бидний хин нэг нь дандаа залбирч бай гэсэн зөвлөгөө сонсохдоо удаан байгаа бол одооноос өөр эхлэх сайн цаг гэж байхгүй шүү. Хүн өвдөг сөхрөн сууга үедээс хамгийн өндөрт байдаг юм гэсэн. Хоёрдугаарт эртний болон орчин үеийн судруудаас суралцсан биднийг бурхантай олбдог. Их эзэн сүмийн гишүүдэд тэдгээр нь хөнгөмсөг зүйл хэмээн тооцогдож, үүний улмаас буруу шалтгаар авчрагдан, бүдэрч мөн унахгүй тул болгоомжтой байг гэж санаулсан. Энэхүү чухал зэмлэлээс зайлсхийхийн тулд бидэнд сонгогдсон башралтаас хувийн бичилсэн зөвлөгөө авах боломжийг олгодог судрууд, сүмийн сэтгүүлүүд болон веб хуудаснуудаас хичээнгүлэн унших хэрэгтэй. Гуравдугаарт, зохистойгоор ёслолуудад оролцох нь ариун сүмсийг зам заагч болоход бидний бэлтгэдэг. Аврагч мэлгэтгэн тул болгоомжтой байхыг сэрэмжлүүлэхтэй. Хэрэг бид сүмсний хамгийн шилдэг бэлгүүдийг хичээнгүлэн эрэлхийлэх юм бол мэлгэтгэхгүй байх болно гэж тэр амласан. 7 хоног бүрэн ариун ёслоос зохистойгоор хүртэх нь гишүүдэд түүний сүмсийг өөртөө үргэлж хамт байлгах боломжийг олгодог. Ариун сүм шүтэн биширснээр бид ариун сүмсний бүрэн байдлыг хүлээн авч болдог. Дөрөвдүгээр чин сэтгэлийн хайр үзүүлэх нь хувийн өрөвлөлт болон гэр бүлийн харьцааны гол сүм мөн. Хаан Бенжамин та нарын дүү зөрчлүүд байхаас айж болгоомжил гэж зөвлөсөн. Сатан зөрчилдөөний эцэг бөгөөд гэр бүлийн гишүүд байлдан тэмцэж байхаг л тэр эрэлхийлдэг гэдгийг хизээч бүүмарт. Ахнараа хэрв та нар бид гэр бүлийнхээ хэн нэгэн гишүүнд оюун санаагаар үг хэлээр эсвэл биеийн хүчрхээлэл үзүүлэх юм бол тэгвэл бид санаарын хүчээ алдна. Уур хилэнгийн ахянаж байгаараа гэр бүлийн гишүүд манд бидний амнаас хараа зүглэл биш, харин адислыг сонсож байх ёстой. Би сэнхрүүлгээр тесвэр төвчээрээр элдэг зөөлөн хийгээд номхон дөлгөн чин сэтгэлийн хайр нинжин сэтгэлээр мөн энэрлэл бусдад нөлөө үзүүлэх ёстой. 5 дугаарт 11-ийн хуулийн дуугартай байх нь итгэл болон гэр бүлийн нэгдмэл байдлын чухал хэсэг юм. Сатан гэр бүлүүдийг сэлсжил замаас нь арчиж хайхын тулд шуналтаагаар хөрөнгө мөнгөний араас хөөцөлдүүлэх аргыг ашигладаг тул Иесус шуналаас болгоомжил гэж зөвлөсөн. Бид орлогоо төлөвлөж шудраг 11 болон өгөөмөр мацаг барилтын өрөглийг төлж шаардлагатай зарлаа тооцоолж шаардлагагүй өрөнд орохоос зайлсхийж ирээдүйн хэрэгцээнд зориулан хадгалж мөн төр зүурийн бие даасан байдалтай болох үед шунлан дарагдах болно. Харин та нар эхлээд Бурхны хаант улсыг мөн түүний зөв шударгаа эрэлхийл. Мөн эдгээр бүх зүйл та нарт нэмэгдэн өгөгдөх болно гэдэг нь Бурхны бидэнд өгсөн амлалт юм шүү. 6 дугаарт ариун явдлын хуулийг бүрэн дүрнээр сахин амьдрах нь ариун сүмсийг байнгын хамтрагчаа байлган Бурхны оршиход өөртөө ихтэлтэй зогсох боломжийг олгодог. Сатан нь ариун журам болон гэрэлт рүү хэмжээшгүй бузар явдлаар дайрч байна. Их эзэн садар самууныг үйлдэгчдэд болгоомжилж мөн өтөр түргэн намжилахыг сэрэмжлүүлсэн ба түүний тодорхойлол бие махбодын садар самуунаас гадна энэ садар самуун явдлын өмнө тачаангүй бодлыг хүртэл багтаасан юм а. Орчин үеийн башиглагчид болон төлөөлөгчид порнографийн дахлын талаар олон удаа тодорхой ярьж байна. Ерөнхийлөгч Гордон Бихийн клэ. Порнограф бол нэгэнд үзэгсэнтэй сайхан байсан зүйлийг бүр мөсөн үгүй болгож, мөн гэр бүл болон хувь хүмүүсийг устдах хүчин шуурхтай адил юм. Үүнийг үзэж хэрэглэдэг хинч байлаа өөртөө намаг чавраас татаж гаргах цаг болчиход байна гэж заасан билээ. Хэрв та нар ямар нэгэн байдлаар ариун явдлын хуулийг зөрчгөр уруу татагдах юм бол Египтийн Йосефийн гадагш зүгтэн гарсан үлгэр жишээг дагаарай. Эдгээр 6 үндсэн зарчим нь санварыг атгагч нарт сүнслэг хамгаалалт болох хувийн хөрвөлт болон гэр бүлийн харилцааны хооронд аюулгүй явснаар тэнгэрт хүрэх зам дээрээ өгсөөр байхад нь тусална. Залуу эрэгтэйчүүд ээ, эдгээр зарчмуудыг дуулууртаа даах нь ариун сүмийн гэрээнүүд, бүрэн цагийн номдлын үйлчлэл болон мөнхийн гэрлэлтийг хүлээн авахуд тань та нарыг бэлтгэх болно. Нөхрөд болон аав нараа, эдгээр зарчмын дагуу амьдрах нь гэр орны зөв шударга байдал тэргүүлж, гэр бүлийнхээ сүнслэг өдөрдөгчээр үйлчлэх, их нэртэйгээ адил тэгш хамтрагч байхад та нарыг мэрэгшүүлэн боловсруулах болно. Санваартны зам нь баяр баясгалангаа дүүрэн аян зам юм шүү. Залуу хөвгүүн байсан дурсамж эргэн ярахад бид Рокки усыг давсан нэгэн тохиолыг би сандаг. Болгоомжтой бай, чулуун нуран гэсэн тэмдгийг өнгөрсний дараа аа маань жижиг хариг чулуунууд бидний өмнөх зам дээр унаж байгааг ажигласан. Тэр хурдаа сааруулж машина бараг зогсолт удаашруулсны дараахан сагсан бөмбөгийн хэмжээтэй чулуу бидний хажуугаар өнхрөн бууж ирсэн. Аа маань чулууны уралц зогсохыг хүлээж байгаад айнаа үргэлжлүүлж билээ. Инхүү аавын маань байнгын анхаарал болгоомжтой байдал шуурхаа түргэн үл гэр бүл маань зорсон газартаа аюулгүй хүрэх боломжийг олгосон юм аа. Ахнараа, хүмүүний сүнсийг устгах эрэлхийлдэг сатан. Хэрв та нарын бодгоос сүнслэг аюулын англан ирмэгт аажмаар төгөж байгаа бол унхаас өмнө одоо зогс. Буцаад зам руугаа ор. Хэрв та нар болгоомжтой бай гэсэн тэмдгийг үл тоомсорлон, нүгэл үлдсэн учир та нарын бодгол санаварын зам дээр өндөрт байхын оронд тэр дор Английн ёроолд осолдон хэвтэж байгаа мэт санагдаж байвал чин сэтгэлийн намжлал болон Иесус Христийн цагаатгах золиослын хүчээр та нар өргөгдөж мөн Бурхны тэнгэрт очих зам дээр дахин гарч чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус хоёр нүртнээс та нар болгоомжил гэж заасан. Хэрв та нар санаарыг атгахаар зогстой биш бол та нарт намжлахад туслах бишофтойгоо уулзаарай. Нүглээс татгалзаж мөн болгоомжлогтун гэж аврагч маань хилдэгч тэр бас түнчлэн их эзэн би та нарыг өршөөж байна. Замаараа явж мөн дахин нүгэл бүүлд гэж амладаг. Би хөвгөн болоод эрэхтэй хүн бүрийг хөрвөлтэй гүнзгэрүүлж, гэр бүлийн хүчрэгжүүлэн санаварын зам дээр үлд хэмээн өрж байна. Залбирал судар ба ёслууд хөрвөлтийг гүнзгэрүүлдэг. Хайр 11 болон ариун явдал нь гэр бүлийг бэхжүүлэн хүчрэгжүүлдэг. Замын дагуу байрлуулсан бурхан ба бошиглогчдын болгоомжтой бай хэмээх сүнслэг тэмдгүүдийг дагаж эмгэнэлт явдлаас зайлсхий. Уруу даталт байсан хэдий ч тэдгээрт анхаарал тавиагүй Иесус Христийн зөвсөгч жишээг дагаараа. Хэрв эрчүүд өөрсдийн талаар болгоомжтой бай гэсэн санварын гэрээг сахих юм бол бид болоод гэр бүлийнхэн маань зорж буй селесчэл хант уусдаг өргөмжлөгдсөн газартаа аюулгүй хүрнэ гэдэгт итгэлтэй байж болно хэмээн би амлаж байна. Иесус Христийн ариун нэрээр би ийн гэрчилж байна. Амен.